Å være ordets gjører. Vi har fokusert på temaet tro i vår og sett på troshelten Moses og hans liv for å lære mer om dette temaet. Moses, han blir regnet som en troshelt, fordi han trodde på Guds ord og handlet etter det Gud sa til han. Vi talte her tidligere i vår om tro, og at det å ha tillit til Gud og til Guds ord er tro. Og at vi alltid bør gå til Gud først med de små og store problemene vi opplever. Det viser faktisk tro at vi går til Gud med det som opptar oss. Og det viser at vi har tro på at Gud tar imot oss når vi kommer til han. Troen, den viser seg i tillit når vi går til Gud først med greiene våre. Jeg vil ta dette temaet med tro litt videre og snakke om tro i handling. Det å være en ordets gjører. Først skal vi se i Hebreerne 11, der Paulus skriver en hel liste over troens menn og kvinner. Hvordan de med tro handlet etter Guds ord, og dermed ble de anerkjent for sin tro. I denne listen er også Moses. Vi ser Hebreerne 11, vers 27. I tro forlot han Egypt, uten å frykte for kongens vrede. Det var som om han så den usynlige, og derfor holdt han ut. I tro holdt han påske og strøk blodet på dørkarmene for at den ødeleggende engelen ikke skulle røre israelittenes førstefødte. I tro gikk de gjennom Rødehavet som over tørt land, men da egypterne prøvde å gjøre det samme, druknet de. Legger dere merke til verbene og handlingen? Paulus nevner også i denne listen Abrahams tro i Hebreerne 11:8-17. I tro var Abraham lydig da han ble kalt, så han dro ut til et land som han skulle få til odel og eie. Han dro av sted uten å vite hvor han kom hen. I tro bar Abraham fram Isak som offer den gangen han ble satt på prøve. Sin eneste sønn var han villig til å ofre, enda han hadde mottatt løftene, og fått dette tilsagn: det er gjennom Isak du skal få din ett. Han regnet med at Gud også har makt til å vekke opp døde. Derfor fikk han jo sønnen tilbake, og i dette ligger et forbilde. Begge disse mennene vi leste om, fikk vitnesbyrd for sin tro, og er til store eksempel for oss. Et viktig poeng her er at de trodde Gud og Guds ord, og så handlet de på det. De ble ordets gjørere, og det er også til eksempel for vår tro. Moses, han forlot Egypt, han holdt ut, han holdt påske, han strøk blodet og gikk gjennom vannet. Abraham, han var lydig. Han dro ut. Han dro av sted. Han bar fram Isak. Han var villig til å ofre. Han regnet med at Gud. De handlet praktisk på sin tro. I vers 19, han regnet med at Gud. Der ligger det en antydning til en indre fred og hvile i tro på Guds makt til å gjøre det umulige, og vekke Isak opp fra de døde om nødvendig. En slik tro gir seg utslag i indre fred, i tillit til Gud og til Guds løfte. Disse var alle ordets gjørere. De handlet på det Guds ord de hadde fått, det Gud hadde sagt dem og vist dem, uten at de visste noe om resultatet på forhånd. Det er virkelig et forbilde. Jesus gir en interessant lignelse om dette med ordet og troen, som er faktisk veldig kjent. I Lukas 8, 5-15 kan vi lese lignelsen om såmannen. Det handler i korte trekk om en mann som ute på åkeren og sår kornet sitt. De sådde på gamle måten, med at hver såer hadde en pose med frø over skulderen, og så tar han en neve med frø og slenger dem ut over jorden, med hele armen. Når han sår, så sprer han frøene utover. Og da faller noe av kornet på veien, noe faller på steingrunn, noe blant torner, og noe falt i god jord. Når Jesus forklarer lignelsen etterpå til disiplene, så sier han at såkornet er bildet på Guds ord. De forskjellige jordsmonn som nevnes er bildet på menneskers hjerter, og hvordan de på forskjellig vis tar imot Guds ord. Vi kan lese fra Lukas 8 fra vers 11, og utover litt. Lignelsen skal tydes slik. Såkornet er Guds ord. De såkorn ved veien er de som hører ordet, men så kommer djevelen og tar ordet bort fra deres hjerte, for at de ikke skal tro og bli frelst. De på steingrunn er de som tar imot ordet med glede når de hører det, men det har ingen rot, og de tror bare en tid. Når de blir satt på prøve, faller de fra. Det såkornet som falt blant tornebusker, er de som hører ordet, men på sin vei gjennom livet kveles ordet av bekymringer og rikdom og nytelser, så det ikke bærer fullmoden frukt. Men såkornet i den gode jord, det er de som hører ordet og tar vare på det i et fint og godt hjerte, så de holder ut og bærer frukt. Denne lignelsen står skrevet i tre av evangeliene, med noen små forskjeller i hver gjengivelse. Matteus 13, 3-23, Markus 4, 3-20. Kort oppsummert sier de at såkornet er Guds ord, og det er det samme kornet som faller på de forskjellige jordsmonn. Kornet har akkurat det samme potensialet i seg, uansett hvor det faller. Den eneste forskjellen er jordsmonnet, altså våre hjerter. Veien er nedtråkket og hard, og kornet blir liggende oppå slik at fuglene kommer og spiser det. Jesus sier at det er de som hører ordet, men ikke forstår det, og straks etterpå kommer djevelen og stjeler ordet fra dem. Steingrunnen sammenligner Jesus med de som hører ordet og tar imot med glede. Og ordet vokser opp, men det visner, fordi det ikke fikk noe vann, og det hadde ingen rot. I prøvelsens tid, i trengsel eller forfølgelse for ordets skyld, faller de fra troen. Det som falt blant torner sammenligner Jesus med dem som hører ordet, og det vokser en tid, men etter hvert fokuserer de personene mer på bekymringer og rikdom og livets lyst. Tidens bekymring og rikdommens bedrag, slik at ordet blir kvelt, og det bærer derfor ingen frukt. Den gode jord sammenligner Jesus med de som hører ordet, forstår det og tar vare på det i hjertet sitt, i et vakkert og godt hjerte, og med tiden bærer det frukt i utholdenhet, 100, 60 og 30 fold. Ifølge Markus 4 sier Jesus også noe viktig i forbindelse med denne lignelsen. Når disiplene spør han om han kan forklare den, så svarer Jesus i vers 13. Og han sa til dem, «Når dere ikke forstår denne lignelsen, hvordan skal dere da forstå noen annen lignelse?» Fra det perspektivet er denne lignelsen utrolig viktig og grunnlaget for å forstå alle de andre lignelsene til Jesus. Såkornet er ordet, jordsmonnet er våre hjerter, og på samme måte som korn spirer og vokser i jorden over tid, slik spirer og vokser Guds ord i oss, og Guds rike i oss. Vi kan kalle det for frøets prinsipp, som er en gjentagende og et gjentagende bilde i store deler av Bibelen. Jakob i Jakobs brev forklarer dette på en litt annen måte. I Jakob 1, 21-25 kan vi lese. Legg da av alt urent og all ondskap, og ta ydmykt imot det ordet som plantet I dere, og som har makt til å frelse sjelene deres. Vær ordets gjørere, ikke bare dets hørere, ellers vil dere bedra dere selv. For den som hører ordet uten å gjøre etter det, han ligner en mann som ser på ansiktet sitt I et speil. Han ser på det, og så går han sin vei og glemmer straks hvordan han så ut. Men den som ser inn I frihetens fullkomne lov og fortsetter med det, han blir ikke en glemsom hører, men en gjerningenes gjører, og han skal være lykkelig I sin gjerning. Så vi må være ordets gjører, ikke bare dets hører. Men hvordan skal vi forstå dette ordet? Hva og hvem en glemsom hører? Jeg tenker at det må være en person som hører Guds ord. Han hører sannhetene der og tenker kanskje at ja, det var bra sagt. Det var en fin teori. Men så går han ut, og så glemmer han det, og han glemmer straks. På samme måte som han glemmer sitt speilbilde. Så blir ordet til ingen nytte for han, og ordet blir stjelt fra han. Guds ord blir ofte sammenlignet med et speil, som viser oss sannheten om oss selv, at vi gjennom ordet oppdager vår synd, vårt behov for omvendelse, nåde, frelse og helliggjørelse, fordi vi ser vår tilkortkommenhet. Men en person som bare hører og ikke gjør noe med det, han glemmer fort det han hørte. Han glemmer hvordan han så ut I ordets speil, og glemmer at han har behov for omvendelse og nåde. Og så fortsetter han livet sitt på samme måte som før, som om ingenting har skjedd. Kanskje det en person som lever I god tro på at alt greit mellom han og Gud. For han har jo gått I kirken på søndag, han har jo hørt på ordet. Men han bedrar seg selv hvis han ikke lar ordet prege seg og ikke handler etter det. Han lever I selvbedrag. Kanskje denne personen har et hjerte med mye hard vei som jordsmann, og derfor kommer ikke Guds ord inn I hjertet hans. Paulus sa I Hebreerne 4:2. For det gode budskapet forkynt både for oss og for dem, men ordet som de hørte ble til ingen nytte for dem, fordi det ikke ved troen smeltet sammen med dem som hørte det. Så troen vår må smelte sammen med Guds ord før det kan bli til nytte for oss. Altså må vi knytte vår tro til det ordet vi hører. Og så må vi handle på vår tro og etter det vi tror. Slik også Moses og Abraham gjorde. Vi må bli og være ordets og troens gjørere. Ellers vil vi dessverre bedra oss selv. Høres ikke så veldig kult ut å bedra seg selv. Å tenke feil. Lure seg selv. Men det skremmende fort gjort å få forestillinger og forventninger som ikke har sin kilde I sannheten. Det kan sammenlignes med å ha en teori uten praksis. Og å si de rette tingene, men ikke leve etter det. Hykleri vil noen kalle det. Eller å være en fariseer, en regelrytter. Men han har kanskje lite selverkjennelse I hjertets dyp. Kanskje man ønsker å fremstå som flink og driver skuespill for andre og bærer masker for å skjule sitt sanne ansikt I frykt, også kalt det kristne skuespillet. Kanskje livets bekymring og jag og prioritering gir ordet mindre og mindre plass og derfor mindre verdi, helt til det blir glemt. En glemsom hører kan bedra seg selv på forskjellig vis. Han nok en person med et hjerte av steiner og med torner og tistler også. Jeg tror ikke det noen av oss som bare har det ene eller det andre jordsmonn I hjertet sitt. Jeg tror at vi en herlig mix av glory and shame. Vi har hjerter som en mix av de forskjellige jordsmonn vi nå har lest om. Vi har områder i hjertet som harde, områder der det ligger mye stein, og steder der vi har latt torner og tistler vokse opp. Og vi har heldigvis også områder med god jord, der Guds ord blir tatt imot med glede og bevart. Jobben vår å utvide området for den gode jord i hjertene våre. Da kreves det at vi må være villige til å gjøre en hel del hagearbeid. Vi må pløye opp den harde jorden, plukke stein, luke vekk torner og tistler. Alt blir ikke gjort på en dag, det umulig. Men om viljen der, om man ydmyk og vil følge Guds vei, og legger tiden til, så det ingen umulig oppgave. Paulus sa i Filipperne 2,12 at vi må arbeide på vår frelse med frykt og beven. Hvorfor det? Hvorfor frykt og beven? Jo, fordi det viktig. Det livsviktig. Troen død uten handling. Og arbeider jeg ikke på min frelse, det vil si i stadig vekst og forvandling til å bli mer lik Jesus, så kan det få store konsekvenser for min tro og også for min frelse. Å arbeide på sin frelse innebærer faktisk en hel del hagearbeid. Jakob fortsetter. Men vær en ordets gjører. Det en fin oppmuntring. Men hva vil det si? En person som hører ordet og lar det smelte sammen med troen i sitt gode hjerte. Han har tillit til ordet og tillit til Gud som ga ordet. Og over tid lar han seg forvandle og begynner å handle etter det han blitt overbevist om. En gjører aktiv, tar tak i, handler og endrer praksis. Troen vi har i våre hjerter krever handling. Hvis ikke, det jo bare en teori. Eller som Jakob sier i Jakob 2,17-26. Slik det også med troen. I seg selv, uten gjerninger, den død. Kanskje vil noen si, ok, du har tro, jeg har gjerninger. Vis meg din tro uten gjerninger, så vil jeg ut fra gjerningene vise deg min tro. Du tankeløse menneske, vil du ikke innse at tro uten gjerninger til ingen nytte? Var det ikke på grunn av gjerninger at vår far Abraham ble kjent rettferdig da han bar fram Isak sønnen sin som offer på alteret? Slik kan du se at troen virket sammen med gjerningene hans. Og gjennom gjerningene ble troen fullendt. Dermed ble dette skriftordet oppfylt. Abraham trodde Gud, og derfor regnet Gud han som rettferdig. Og han ble kalt Guds venn. Dere ser altså at mennesket kjennes rettferdig på grunn av gjerninger, ikke bare på grunn av tro. For som kroppen død uten ånd, troen død uten gjerninger. Jakob benekter ikke den rettferdigheten vi har fått ved vår tro alene på Jesus Kristus, slik også Luther anklaget han for. Men poenget til Jakob at når troen et faktum i ditt hjerte, så må den føre til handling, et forvandlet liv, ellers den like unyttig for deg som død teori. Vi frelst og har Jesus som Herre i våre liv, så kan vi ikke fortsette å leve slik vi levde før vi ble frelst. Troen på Jesus og Guds ord krever at jeg begynner å leve etter det nye jeg nå tror på. At jeg har fått et nytt liv i Jesus. Og så må jeg fortsette å arbeide på min frelse hver dag etter hvert som jeg lærer mer og mer fra Guds ord. Paulus sier også i Romerne 2,13. For ikke de som hører loven rettferdige for Gud, men de som gjør etter loven skal bli rettferdiggjort. Tidligere i vår så vi på velsignelsen i 5. Mosebok, og at betingelsen for Guds velsignelse å være lydig mot Guds ord, å være lydig i handling i forhold til ordet. Men hvilke handlinger er det snakk om? Hva krever troen av meg? Da må vi selvfølgelig først og fremst se i og lese ordet Guds ord. For eksempel, var jeg en lystløgner før jeg ble frelst, må jeg nå omvende meg og begynne å snakke sant. Guds ord sier, dere skal ikke lyve. Var jeg en hissigpropp og lot meg fare opp og frese og rase av bagateller, så må jeg nå slutte med det, og heller besinne meg og øve meg i selvkontroll. Jakob sa, i en manns vrede virker det ikke det som er rett for Gud, og åndens frykt er blant annet selvkontroll. Var jeg misunnelig på andre før, så må jeg nå slutte med det, og begynne å være takknemlig for det jeg har. Peter sier, legg bort all ondskap, misunnelse og sladder. Paulus sier, la oss være takknemlige. Var jeg bitter og holdt fast på nag til folk før, så må jeg nå omvende meg og tilgi slik Jesu ord ber meg om. Tilgi for at deres himmelske far kan tilgi dere. Var jeg fryktsom og krisemaksimerte alle ting før, så må jeg nå gjøre Herre Jesus Kristus til Herre på de områdene der jeg er redd. Jesus sier, frykt ikke, bare tro. Hvem sitt ord skal tale høyest i mitt liv, Guds ord eller fryktens ord? Endringen inni meg kommer etter det jeg velger å tro og sette min tillit til. Deretter må jeg handle etter det jeg tror. Det er en gradvis prosess. Ingen av oss er fiks ferdige, men vi lener oss i riktig retning mot Gud og mot hans ord. Og vi la oss forvandle dag for dag. For å være levende krever faktisk troen at jeg handler på den. Jeg må sette troen i bevegelse. Abraham trodde Gud og handlet på det Gud ba han om. Han trodde og handlet, og det ble regnet han til rettferdighet. Slik må vi også gjøre. Jeg husker en gang da jeg var kanskje 15-16 år, og jeg hadde en uvane med å være ertet og spydig. Meg og min bror ertet og kranglet veldig mye, og det ble en slags jargong i familien. Jeg og min bror. Vi var jo fjortiser. Jeg pleide også å lese Bibelen før jeg la meg, og det må ha vært før eller i forbindelse med bursdagen min at jeg fikk for meg å lese ordspråkene 15, siden det er også min fødselsdato. Jeg tenkte det var litt magisk. Kanskje Gud ville si meg noe. Ordspråkene var jo den kloke boken. Og ordspråkene 15, som var samme dato som jeg hadde bursdag, måtte jo bety noe spesielt for meg. Uansett, jeg endte opp med å lese ordspråkene 15, og jeg forventet da gode ord fra Gud. Så begynte jeg å lese. Ordspråkene 15:1-33. Vers 5. Dåren forakter sin fars tukt, men den som akter på tilrettevisning er klok. Dåre. Det var noe veldig. Og vi leste videre til vers 10. Hard straff rammer den som forlater den rette sti. Den som hater tilrettevisning skal dø. Hæ? Dø? What? Og jeg leste videre, vers 12. En spotter liker ikke å bli irettesatt. Til de vise går han ikke. Å, en spotter. Hvem vil jo ikke være spotter? Og jeg leste videre, vers 31. Den som åpner sitt øre for tilrettevisning til livet, holder seg gjerne blant de vise. Vise? Det er jo smart å være vis. Vers 32. Den som ikke vil vite av tukt, forakter sin egen sjel. Men den som hører på tilrettevisning, vinner forstand. Forakter sin egen sjel. Det er vel ingen som vil gjøre det. Vinne forstand, det er jo bra. Og det siste verset, vers 33. Herrens frykt er tukt til visdom, og ydmykhet går forut for ære. Det var en munnfull. Det var ikke akkurat de bursdagsversene jeg hadde forventet. Men likevel ble ordene levende for meg. Det var jo Guds ord. Og jeg vil jo ikke dø. Den som hater til rettevisning skal dø. Det slo inn i meg. Jeg bestemte meg derfor der og da for å begynne å like til rettevisning. Det så jo ut fra de versene som at det var veien å gå. Det var det smarte trekket. Jeg ville bli vis, og jeg ville ikke forakte min egen sjel. Jeg vil ikke være en spotter eller en dåre, for det er dårlige ting. Jeg vil være klok, og ikke minst, jeg ville ikke dø. Så var det sommer og fint vær. Og jeg hadde fått i oppgave å male eller beise gelendret rundt verandaen på utsiden. Så jeg beiset, og vi skulle vel ha strøk to etter lunsj. Når jeg kommer inn og spiser lunsj, så har jo meg og min bror den samme jargongen. Og etter lunsj så kommer min mor og sier til meg veldig direkte: Elisabeth, du må slutte å være så spydig. Og jeg ble sur. Jeg ble skikkelig sur. Jeg vet ikke om jeg svarte noe, men jeg gikk ut, og samtidig ringte disse ordene i meg, og også det Gud tidligere hadde vist meg i Bibelen, fra ordspråkene 15, «Den som hater til rettevisning skal dø». Dette her var jo klare ord fra mamma, helt tydelig til rettevisning. Hva skulle jeg gjøre? Og jeg kjente hjertet. Det var satt på prøve. Så jeg klatrer opp og fortsetter å beise, samtidig som jeg omvender meg. Tårene triller, og jeg beiste og malte og gråt og omvendte meg fra min spydighet. Jeg vet ikke om jeg hadde gjort det om Guds ord ikke først hadde blitt talt til meg. Men jeg håper det. Jeg kunne valgt å bli sint og sagt noe spydig tilbake til mamma også. Men jeg hadde jo knyttet troen min til de versene. Jeg hadde jo bestemt meg for å like til rettevisning. Det ble så alvorlig for meg. Og det var ikke lett. Og det er ikke lett når Guds ord stikker i hjertet som dette gjorde. Men det var rett. Jeg bare måtte omvende meg for å få fred i hjertet igjen. Guds ord, sannhetens ord om Jesus og hva han har gjort for meg, det setter jeg min tro til, og det er mektig til å frelse min sjel. Men det stopper ikke der. Jeg må fortsette å sette min tro til det ord Jesus ga oss, og til det ord som Gud har gitt oss. Og da vil jeg være en som vokser i tro og tillit til Gud og hans ord. Jeg vil at mitt hjerte skal ha god jord, og at Jesus i meg skal vokse, og jeg skal avta. Så jeg må stadig drive med hjertets hagearbeid. Hele skriften er innåndet av Gud, og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse, til irettferdighet, for at Guds menneske kan være fullkomment, satt i stand til all god gjerning. 2. Timoteus 3, 16-17. Amen. Og Jakob, han fortsetter i vers 25. Den som ser inn i frihetens fullkomne lov, og fortsetter med det, så han ikke blir en glemsom hører, men en gjerningenes gjører, han skal være lykkelig i sin gjerning. Jakob 1, 25. En ordets gjører trenger å kjenne ordet, høre det og lese det. I min bibel står det «den som skuer inn i frihetens fullkomne lov». Det å skue betyr jo å se på og se etter noe over tid. Ikke bare en rask gjennomlesning. Men å studere, tenke på, kanskje gruble over Guds ord og grunne på det, og fortsetter med det. Det betyr at det tar tid. Du tenker på Guds ord over tid, og lar den hellige ånd arbeide i deg og forme deg gjennom ordet i daglig omvendelse og fornyelse, til å bli mer og mer lik Jesus. Det er i hvert fall prosessen jeg ønsker i mitt liv. Det er kanskje ord og skriftsteder du har lest som du opplever at Gud har gitt deg spesielt, eller det er ord og løfter Gud har gitt deg. Hold fast på dem. Hold fast på ordet Gud har gitt deg. Tenk på det, gruble på det, be over det og begynn å leve etter det. Av seg selv gir den gode jorden grøde, og av seg selv vokser kornet når det har de rette forhold. Fordi et frø har liv i seg, og Guds ord har liv i seg, og livet i ordet vil vokse når forholdene i vårt hjerte gjør det mulig. Når vi knytter vår tro til ordet, og fortsetter over tid å ta vare på det ordet i våre hjerter. Kanskje du har lest ord i Bibelen som også er vanskelig å forstå, eller det er ord du ikke helt vet hvordan du skal relatere til ditt liv. Jeg har også noen bibelord som jeg stadig funderer litt over, ber over og snakker med Gud om. For eksempel, livets ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg fra synden og dødens lov. Og da kan jeg tenke, frigjort meg, gjort fri, jeg er fri fra. Hva vil det si å være fri fra synden og dødens lov? Eller ord som Jesus sier, ta ditt kors opp og følg meg. Hva betyr det å ta sitt kors opp? Hvordan ser det ut? Hvordan ser det ut i mitt liv? Hvordan ser mitt kors ut? Denne bibelgrublingen er forresten også den beste sovemedisin hvis du sliter med å få sove. Hvis du nå først ligger våken, så tenk på bibelvers og spør Gud hva det betyr. Det er bedre det enn å gruble på bekymringer som Jesus allerede har sagt at vi ikke skal gjøre. Til slutt sier Jakob, han skal være lykkelig eller salig i sin gjerning. I vers 25. Det ordet salig her betyr velsignet og glad. Og det er jo et fantastisk løfte. Når jeg grunner på Guds ord, så vil jeg bli lykkelig, velsignet og glad. Det er velsignelse i å gjøre det ordet sier, det Gud ber oss om, og lar seg forvandle etter Guds ord. Guds velsignelse er knyttet til vår lydighet mot Guds ord. Det er det gode hjertet og den gode jord som tar vare på ordet, tenker på det, grunner på det, og over tid, i utholdenhet, lar man seg forme etter det ordet sier. Ved at Jesus får vokse, og vi må avta. Og så vil ordet bære rik frukt i våre liv. Jesus sier, dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler, og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere. Johannes 8, 31-32. Får da sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Johannes 8, 36.